იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემის პირველ ნაწილში გაგაცნობთ მერაბ ტაბიძეს, რომელსაც 24 წლის წინ თული და წინააღმდეგობებით სავსე გზა გაიარა ემიგრანტიდან ქალაქ კალგარის შერიფობამდე.
მე ჩვენ რო ჩავედით, ნული ინგლისური და 10 ამერიკული დოლარი მქონდა ჯიბეში.
ხანგრძლივმა ცხოვრება მოწყვეტში და თვითდამკვიდრების თურმა პროცესმა ქართული წარმომავლობის კანადელ შერიფს, როგორც თავად ამბობს, წარმატების ასეთი ფორმულა აპოვნინა.
არასებს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას, როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარე ერთ ადგილას, შენ უკან უკანიცე. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვითაც ყველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მიცე რომ ყოველთვის ეს სწრაფო, იმისკენ რომ გაიზარდო.
გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შეგეთხებს უპასუხებს ისტორიკოსი პაატა სურგულაძე და ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი.
მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამთვარეა.
შასი ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მერაბ იგივე მარკ ტაბიძესთან, რომელთან საუბარი გაიმართა თბილისში დიასპორისადმი მიძღვნილი ფორუმის ფარგლებში 28 მაისს.
მერაბ, აი რას ნიშნავს შერიფი ჩემ წარმოდგენაში? ბავშვობიდან რომ ახსოვს ფილმებიდან, სადაც ეს არის ძლიერი ადამიანი, რომელიც კარგად ისვრის და ამავე დროს არის სიკეთის სამსახურში და თავს წირავს. ესეა ეგ?
როგორ არის ცე, ხშირად მეკითხებიან ამ შეკითხვას, მისვამენ, მაგრამ ყველაზე დიდი პასუხი ასეთ იყოს, ესეთი მაქვს, რომ თუ გინახე ამერიკულ ფილმებს, რაცა შენ ძახე გინახე ადრე, ხო? ნუ ცხენზე აღავს ვივართ. ფორმები შეიცვალა, რა თქმა უნდა, მანქანებში ვარ, მაგრამ სტრუქტურა იგივეა. სისტემა მუშაობის თითქმის იგივე დარჩა. და ეს არის მემსახურებით, რა თქმა უნდა, სამართალს. და ვწდილობ, რომ აი სიკეთე როგორ თქვენ ახსენეთ, ხო? ვიკეთე სიკეთემ გამოიჭოს ბოროტებას.
და სადემსახურები, რომელ ქალაქში ემსახურები ამ სიკეთეს?
დღესდღეობით ჩვენ მე ვარ კანადის ქალაქ კალგარში მსახურობ და 3 წელია თანამდებობაზე ვმუშაობ.
ეხლა იმ იერარქიაში, სამართალდამცველთა იერარქიაში, რა საფეხური აქვს შერიფს, რა ადგილი უკავია ამ იერარქიაში კანადაში?
ძირა ძალიან ძნელია ამის თქვა, იმიტომ რომ არის სისტემა დაყოფილია, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემა დაყოფილია ნაწილებად, არის ქალაქს ყავს თავისი პოლიციაც, რომელიც მაგალითად მუშაობს უშუალოდ კრიმინალურ მდგომარეობაზე ქალაქში, მაგათად ისვეს თუ რომ გაუჭირდება რამე და დაურეკავს ჩვენ და 9 ერთიერთზე რეკავენ, ამაში პოლიცია გამოცხადდა. ჩვენი მუშაობის სტრუქტურა არის უფრო რთული დანაშაულები და უფრო გამოძიების სფეროში ვართ, უსაფრთხოების სფეროში მუშაობს შტატის.
მერაბ, რა გზა გაიარე რომ გამხდარიყავი ამ ქალაქში შერიფად? ეს ძართული არ თული გზა გაიარე?
კი, ნამდვილად არ არის ეს იოლი გზა. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მე მიგრაცია მოვახდინე კანადაში 90 წლების დასაწყისში. ჩვენ ჩავედით იქ მე უღლესთან ერთად, მე ყავს სამი ვაჟიშვილი, ჩავედით ნული ინგლისური.
მე უღლეს ქართველი.
მე უღლეს ქართველი, რა თქმა უნდა. მე ჩვენი პირველი ვაჟიშვილი შეგვეძინა აქ, ალექსი დაიბადა თბილისში და შემდეგ მოვახდინეთ ემიგრაცია. ხო, ნუ რას ვიძახეთ? მე ჩვენ რო ჩავედით იქ ნული ინგლისური და 10 ამერიკული დოლარი მქონდა ჯიბეში.
და როგორ კანადა, ესე შორს რატო კანადა, რამ გადაწყვიტა ეს მერაბ?
ეს როგორ არის ცი, ახლა ამის დიდი ისტორია, ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე ისე მოხდა, ისე აეწყო, რომ იყო რამოდენიმე ქვეყნის საშუალება, მაგრამ ჩვენ ასე მოხდა, რომ მოხდეთ კანადაში. მაგრამ უნიკალური რა არის ამ ქვეყნის ის, რომ როდესაც ჩადიხარ ამ ქვეყანაში, თუ გაქვს შენ ესეთი მონდომება, უნდა კონდეს აუცილებელია, უნდა გიყვარდეს შრომა და დაისახო შენი მიზანი. და ამ ქვეყანაში მე მინდა ესეთი 100%-იანი თქვა, რომ შენ თუ გაქვს ესეთი მიზანი, ესეთი უნარიანობა, შრომის უნარიანობა, გიყვარს ესეთი დაუღალავი შრომა, თითქმის ყველაფერი მისაღწევია.
უცხოეთში ხანგრძლივი დროის ცხოვრების ცოტა გამოცდილება მეც მაქვს და ვიცი, რომ ეს ენობრივი ბარიერი რთული ამბავია. აი შენ როგორ გადალახე, მითხა რომ ნული ინგლისურის დონე ქონდა?
ეს როგორ იყო, იცი? აი ყოველ დღე 2-3 სიტყვა, მერე კიდე 2-3 სიტყვა, ასე ყოველ დღე სწავლობ. სწავლა დღესაც არ დამთავრებია. აი ამ პროცესში, ჩემი ინგლისური თუ კანადელებიც იძახიან, ძალიან ასე დახვიწილი კარგი ინგლისური, მაგრამ მე არ ვამთავრებ სწავლების პროცესს. მე დღესაც ვთვლობ, ვისწავლო და გავიზარდ. როგორც ადამიანი არის ისეთი არსება, რომ თუ შენ შეანელე, შეაჩერე ის პროცესი, რასაც ქვია შენი განვითარება და შენი ზრდა, მაშინ უკან წახვალ. არ არსებობს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას. როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარ ერთ ადგილას, შენ უკან იწევ. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვითაც ყველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მიცი რომ ყოველთვის ეს სწრაფო, იმისკენ რომ გაიზარდო. ყოველთვის სწრაფო რომ გაიზარდო, ეს იქნება სულიერად გაზრდა იქნება გონებრივად თუ ყველანაირად, ზრდა აუცილებელია. სანამ ჩვენ ცოცხალებას, სანამ ჩვენ პიში სული გვიდგას, ხო? აუცილებელია ზრდა, წინსვლა.
მე რომ შენ როგორც შერიფი, რომ კარიერის აი ამ საფეხურზე მაგლა ახვიდე კიდე, სადამდე შეგიძლია მიხვიდე? სად მიდის შერიფის კარიერის ბოლო საფეხური?
აი მაგაზე არ მეფიქრია სიმართლე გითხრა, მაგრამ შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა. არის კი, შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა აქედან, მაგრამ მაგის სიმართლე მაგ სულიც არ მაქვს. აი მის მეზე ყაყოფილი ვარ იმის რაც ხეს მაგ, რასაც ვასვაკმიანობ, ვაკეთებ, ასე რომ მაგაზე არ მეფიქრია და კომენტარის გაკეთება ცოტა იქნება მაგ საკითხთან.
სპორტულად გამოიყურები მე რა, საკმაოდ სპორტულად გამოიყურები. ეს ალბათ ფორმის შენარჩუნება აუცილებელი მოთხოვნაა შერიფისთვის. თუ შეიძლება ბოდიში და მუცლიანი შერიფიც არსებობდეს.
არა, სხვათა შორის არის თავის ფიზიკური მოთხოვნილება იმისთვის, რომ სამსახური შეძლო, შეასრულო. ამიტომ არის თვითონ აყვანის პროცესში იყო ფიზიკური ტესტები, გაუცილებლად გასავლელი, როგორც ფსიქოლოგიურთან ერთად არის ფიზიკური მოთხოვნილებაც, რომ თუ კაცი ვერ გაექცევა 100 მეტრას და 20 მეტრას, ხო, რაზე ლაპარაკი, ხო? არა, არის ფიზიკური მოთხოვნილება, არის ასევე აკადემიური მოთხოვნილებაც. ამიტომ მე პირადად ყოველთვის ვამჯობინებდი, რომ აი ჯანსაღის ხელში ჯანსაღის სულია, ხო, ნათქვამი, ამიტომ რომ მანამდე სანამ ამ თანამდებობაზე დავინიშნებოდი, მე ყოველთვის ვცდილობდი, ჩემს შვილებსაც ასე მოუწოდებ, რომ სპორტული ფორმა ექონდეთ და ეს ყოველთვის სასარგებლო ადამიანისთვის, ხო? განსაკუთრებით სიბერეში შედიხარ, ასაკში შედიხარ, ხო, ეს და მაგას ადეთ მნიშვნელობა.
კანადა რაღაცა ეს დანაშაულის სტატისტიკის თვალსა ისით ითვლება, რომ სტაბილური ქვეყანაა და დანაშაულის მხრივაც არ არის ისეთი, როგორც ახლა სხვა ქვეყანა, არ მინდა რომელიმე შევადარო, მაგრამ ნუ რომელიც ყველაზე უფრო გამორჩეულია დანაშაულის რაოდენობით. აი შენ თქვი, რომ ხდება ხოლმე რაღაც სახიფათო დავალებების შესრულებაც. ყოფილა ისეთი რაღაც, როდესაც იარაღი ამოგიღია და ვიყავი იძულებული, რომ ამით შეგეჩერებინა, ანუ ამით დაგეცვა სამართლიანობა.
ხო, ნუ როგორ არის, მე პირადად არ მქონია ესეთი შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ გვაგაცემული იარაღი, სატაბელო იარაღი, რომელსაც ვატარებთ, რა თქმა უნდა, როგორ არის ესე და კრიმინალური სიტუაცია კანადა, ესეთი უსაფრთხო ქვეყანა ითვლება, ერთად უსაფრთხო ქვეყანა ითვლება. მაგრამ გამორწყული არ არის რა, მე ესეთი სერიოზული დანაშაულს ვაღებ. მე ჩვენ პირადად პოლიცია, უფრო ქალაქის პოლიცია, მე კიდევ ახსნე რომ არის კალგარში ქალაქის პოლიცია, რომელიც დაკავებულია ძირითადად აი ამ ქალაქში კრიმინალურ მდგომარეობებზე. ჩვენი დანიშნულება არის უფრო უსაფრთხოების, შტატის უსაფრთხოების სფეროში. ასე რომ თუ რამე ხდება მაგალითად ქალაქში ესეთი დანაშაული, ჩვენ არ გვირეკავენ მაგას. აი მაგა ჩვენთან არის 911, როდესაც ასეთი რაღაც ხდება, ხო, გარდაუვალი დახმარება ჭირდება ვისმეს. ისინი ჩვენ არ გვირეკავენ, ისინი ქალაქის პოლიციას ურეკავენ, ისინი არიან, რომლებიც ეხმაურებიან ამას და გამოდიან მათ დასახმარებლად, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. ხო, ჩვენ არა ვართ ესე. ჩვენ მუშაობთ უფრო ესეთ სერიოზულ დანაშაულზე, უფრო უსაფრთხოებაზე შტატის და ამისნით. მაგრამ კიდევ მეორე ბრახან სახელმწიფო ჩათვლის იმას, რომ გაცეს ის ატაბელო იარაღი, არის იმის საშუალება და იმის საშიშროებას, რომ ერთხელ ადამიანმა შეგიძლია იხმარო კიდევაც, ხო, თუ ამის საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა. მე პირადად არა, ბედნიერებან ამით.
ამბობს მარკ მერაბ ტაბიძე, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემა დაბრკოლების ზოლს განვაცხობთ ანსამბლ მეგობრების მიერ შესრულებული სიმღერით. Thank you.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц, аравис урчев мистვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, რაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ვესაუბრები მერაბ ტაბიძეს, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფს.
მე შენ ატარებ ხელზე ჩამოსაკით აი ამ სპეციალურ ატრიბუტს, მას აწერია ალბერტა შერიფ. აი ეს რას ნიშნავს? შერიფისე უკვე მეტყვა ალბერტა შერიფის რას ნიშნავს?
ეს არის ალბერტა არის ესე იგი შტატი არის კანადაში ერთ-ერთი შტატი, იმიტომ რომ კანადა შედგება სხვადასხვა პროვინციებს უძახით, ნუ შტატებისგან შეიძლება ასე ითქვას და ეს არის ერთ-ერთი კანადის შტატი. მაგათად რომელ ტორონტოში, რომელიც არის ონტარიოს შტატზე ზახიანი ქარყავ შერიფები. ეს მარტო არის ალბერტაში და ბრიტიშ კოლუმბიაში. ასეთი ეს არის და ამიტომ ეს მიუთითებს იმას, რომ შენ ხარ ეს თანამდებობა, ეს სამსახური არის კერძოდ აი ამ შტატის შტატისთვის. რო არ ეკუთვნის შენ სხვა გარკვეულ შტატს, იმას ალბერტა არის ესეთი შტატი და ამიტომ აწერია ალბერტა შერიფს.
აი როცა ქუჩაში დადიხარ, ადამიანები ცნობენ, ხალხმა იცნობს, ეს არის ჩვენი შერიფი, მერაბი, რომელთანაც მაგალითად შეგვიძლია და უთხრათ, რომ აი ხედავთ ადამიანს, რომელიც შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი წესრიგისათვის საფრთხის შემცველი.
ახლა როგორ არის ეს? მე ხშირად ფორმით დავდივარ, რა თქმა უნდა ფორმით, მანქანა რომელსაც აქვს შერიფი აწერია და დადის და იმის მანქანა ხდება, ესე იგი აიდენტიფიცირება ჩვენის გამოცნობა, რომ ვინც ვარ ჩვენ, ხო? ხალხი მცნობს, იმათ კითხა არ მიგწევა მაგაზე ყოველდღე, ვინც იცის რომ ნანახი ყავს სამსახურის იმაზე, ალბათ ეს ქუჩასიც მიცნობს. სხვა სხვა შორის შეიძლება ყოფილა შემთხვევები, რომ მე მიყვარს ათოთ საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა, სახშიც დავდივარ. ვიღაც მოსულა და ჩამოურთია ხერა და უცნობა და მე ვერ მიცნია ვენ იყო. ნუ ასეთი რაღაცას ხდება ხშირად, ხო? და არა, ნუ ესეთი ვინც გიცნობს, ვისაც ნანა ურთიერთობაში როდის მე შემოსულა ისე თუ ასეც, ნუ რა თქმა უნდა ისინი გიცნობენ შემდეგ ქუჩაში რომ შეხვდებიან.
მერაბ და ხა ნუ ჩვენ ვართ აქ კონგრესზე, ეს არის ადიომს მელებს გავუმეორე საქართველოს დიასპორების კონგრესი, რომელიც სტარდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს პატრონაჟით და აქ რა თქმა უნდა ჩვენ გვერდს ვერ ვაულით საქართველოს სათვისტომოს.
რა თქმა უნდა.
პრობლემას მეტყვეთ შენ აქ წარმოადგენ კანადაში მცხოვრებ სათვისტომოს. რამდენი ხართ, რა საკითხებია თქვენს წინაშე, რა პრობლემებია? გაქვთ თუ არა რაღაცა რეგულარული შეხვედრები ამა თუ იმ საკითხებზე?
ვიცი რა არის, კანადა არის ტერიტორიული ძალიან დიდი ქვეყანა. მაგალითად, როდესაც ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები ჩამოდიან მაგალითად ჩეხეთიდან, სადაც თქვენ ბრძანდებით, აი ესპანეთი არის, ეს თუ გერმანია, ეს უფრო ევროპა ცოტა სხვანაირი ეს არის.
ჭიდროა შენ?
ჭიდროა, ამიტომ ურთიერთობა ერთმანეთთან უფრო გაადვილებულია, ხო? კანადაში მაგალითად თუ არის ჩვენი წარმომადგენლები ტორონტოში 4-5 საათი საფრენია. მართლა ჩვენგან კალგარიდან იმას გაშლილი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ქართველებთან რომლებიც კალგარში ცხოვრობენ, გვაქვს ურთიერთობა, რაზეა ლაპარაკი, ხო? მაგის გარაშე შეუძლებელია, მაგრამ პრობლემები რაც ახსენეთ, ხო? ალბათ იგი პრობლემები იგივე გვაქვს. რაც ნებისმიერმა ჩვენმა აქ სხვა დიასპორის წარმომადგენლებმა ელაპარაკეს. ეს იქნება ენის პრობლემა, იქნება, ეს იქნება ქართული სკოლების პრობლემა, იქნება თუ ასე შემდეგ, თუ ნუ ეკლესიის გახსნა იქნება და ასე პრობლემების თვითონ ერთნაირია. ფენომენი ამის პრობლემა, როგორც ყველას ერთნაირი პრობლემები გვექნება, მაგრამ შეიძლება იყოს განსხვავება იმაში, რომ ვისმეს აქ ცოტა მეტი, ზოგს აქ ცოტა ნაკლებად, ხო? არის სადაც ზოგადად მეტი ფინანსური საშუალებები, რომ ეს პრობლემა მოგვარებული იქნას, არის ადგილები, სადაც არ აქვს ეს ფინანსური საშუალებები, რომ მოგვარებული იქნას. მაგრამ ამაზე გაჩერება არ ექნება, სწორედ მე მგონია, რომ არის თუ კაცი კაცი გულობს, ხო, ეცი ქადაური ხელი დაიშვა, ამიტომ სადაც გულს ჩარდება, სადაც მონდომება იქნება, მე მგონია, ეგ წარმატების მიღწევა შეიძლება.
მერაბ, არა თუ თითქმის 25 წელი რო წავიდა საქართველოსთან იმ ადამიანის კვალობაზე ლაპარაკობ კარ ქართულს, არამედ კარგად მეტყველი ქართლის დონეზეც და იმასთან შედარებითაც მართლაც კარგად საუბრობ. მითხარი, აი შვილებთან ერთად წავედიო, არა? შვილები რა შვებია? მამის პროფესიას აირჩევენ რომელიმე მათგანი თუ აი როგორი დამოკიდებულება აქვთ მაგალითად?
Да, დიდი მადლობა, როგორც კომპლიმენტს ამას ასე მივიღებ ენის ხათაშორესას ჩვენ სახში ქართულად ლაპარაკობთ. ერთადერთი რაც არის რომ ჩვენ ოჯახში ყოველთვის გადაწყვეტეთ რომ ველაპარაკა ქართულად. ამანაკედან როგორც დაეხმარა ჩვენ შვილებსაც, ნუ რა თქმა უნდა ისინი არ ლაპარაკობენ ესე როგორც საჭიროა, როგორც მე მინდოდა მათ ელაპარაკათ. მაგრამ ყველაფერი ასმით და ცდილობენ რომ უკეთესად ილაპარაკონ. ამიტომ იყო რომ ახსენე პრობლემებზე ხო ეს ქართული სკოლის აუცილებლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ეს ახლა მე აქ ლაპარაკი იყო ბანაკებზე, სპორტულ ბანაკებზე ძალიან ესე იგი ამ იმაში მომიგვარა წლების განმავლობაში პრობლემა რომელიც მაწუხებდა. ამიტომ და მაგათაც ჩემი შვილები ჩამოიყვანო რომ აი პროგონდა შევაყვარო სხვანაირად სამშობლო ხო რაზეა ლაპარაკი თუ ის თემი ცხოვრება კანადაში ცხოვრობს იმ სკოლაში წავა იმ მეგობრების წრეს გაზდის რომელიც იქ არის მაშინ იმას წარმოადგენს რომ არ ექნება რა არის საქართველოს ხო ვინ ვარ ჩვენ და ხასიათი გვაქვს ამიგი ამიტომ ეს ყველაფერი აუცილებელია ყველა არა მარტო ჩვენთვის ამიტომ ჩვენი შვილებისთვისაც ამიტომ მე ძალიან მიხარე თუნ პროფესიაზე პატარა დაინტერესდა
მართლა
პატარა დაინტერესდა რომ გაყვეს ესე იგი ძალოსნობის სტრუქტურა აირჩია ნუ ჯერ კიდე 14 წელს არის ამაზე ადრია ლაპარაკი მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ ხედავს მამას ფორმაში და იმაში მოწონს ალბათ და იძახს რომ მეც შეიძლება უნდა გამოვიდო ნახოთ რა იქნება
ნახოთ რა იქნება მე რაც აქ ვინ აკყავს ახლა ვინ დატოვე აქ
აკყავს მე ნუ რა თქმა უნდა მე უამრავი ნათესავები მყავს აქ ჩვენ რო წავედით მარტო მე ჩემი მეუღლე და ალექსანდრე იყო პატარა, ჩემი უფროსი შვილი, წლენახევრის იყო, მეორე ვაჟიშვილი იქ შემეძინა, მაგრამ ჩვენი სანათესაობა აქ არის. მიყავს ახლა მოხუცებული დედა და დიდი სიხარული იყო მათთვის ახლა ჩამოსვლა და მათთან ურთიერთობა. მინდა გითხრათ რომ აგვისტოს უზაპირებ ჩემი შვილების გამოშვებას თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა ეს ბანაკების ეს გამართლდა მაშინ ალბათ ჩემ ბიჭებს გამოვშვებ ზაფხულში და ბებიებს გაიხარებენ ჩაიხუტებიან თავის შვილიშვილებს
და ისინი გაიხარებენ დარწმუნებულია როდესაც შენ ხმას გაიგებენ ჩვენი რადიოს სტალღებით მე პირადად გახარებული ვარ რომ გაგიცანი მერაბ და ჩვენ აქედან ახლა ზაგველის ხურვალეთისკენ ეს არის ერთ-ერთი ის პუნქტი სადაც უკან საზღვარია აღმართული პირდაპირ გადასერილია ცოცხლად ქართული სოფელი და შენ როგორც სამხედრო კაც ბუნებით სამხედროს და შერიფს იქ ექნება შენი განწყობები მე დარწმუნებული ვარ ალბათ შეიძლება ღირდა კიდევაც იქ ჩამეწერა შენ ინტერვიუ იქ სხვა ემოციები გექნებოდა მაგრამ შენ იცი რა ხდება ეს ოკუპაცია რა არის
ხათაშორეს ჩვენ მე რომ დატოვე საქართველოს უკვე ცხინვალის კონფლიქტი დაწყებული იყო აფხაზეთის ომი არ იყო ჯერ დაწყებული ასე რომ მქონდა რაღაც ნაწილობრივად შეხება მაშინ ცხინვალში მიმდინარე პროცესებთან მაგრამ ეს არის მთელი საქართველოს გულისტკივილი და ამჯერ და ეს არ არის მარტო მე მინდა მთელი სიყვარულით უთხრა იმ ხალხს ვინც ამ რეგიონში ცხოვრობს დღეს ესენი დავეწყებული არ არიან მათზე ლაპარაკობენ არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში აქ არამედ კანადაში ხშირად სადაც ჩვენ ერთი ორი ან სამი შევიკრიბებით ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ ამ ჩვენიერის ტკივილზე ეს არ არის მარტო მათი პრობლემა და მე მინდა გავამხნა რომ ერთ დღეს მე ჯერ ან ღმერთი ისე დაალაგებს ყველაფერს რომ ჩვენ შევძლებთ ამ ხალხის დახმარებას არ მარტო ამ ხალხის ყველა ამ ხალხის ვინც ასე თუ ისე დღეს აი ეს მდგომარეობაში ჩავარდა იმიტომ რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა სადღაც რომ ჩვენზე ესეთი ცუდი ზეგავლენა ქონოდა ერთ დღეს უფალი დაგვეხმარება ჩვენ ამაში და ჩვენ ყველა ამ უბედურებას რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაატყდა თავს მიხედავს ამის იმედი მაქვს და ამის ის რო არ თქვა შემიძლია
გვითხრა მერაბ მარკ ტაბიძემ, რომელიც კანადის ქალაქ კალგარის შერიფია, მერაბი მონაწილეობდა დიასპორის ადმი მიძღვნილ თბილისის ფორუმში 26-28 მაისს და სწორედ ამ ღონისების ფარგლებში გამართა საუბარი კანადაში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულესთან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალი ამბის გამოშვება და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ისტორიკოს პაატა სურგულაძესთან. ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი.
ჯანმრთელი ნარიტასი ჯანმრთელი
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ფლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიის სომაზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და როგორც გაცემის პირველ ნაწილში დაგპირდით, ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი პაატა სურგულაძე. ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, მისი აღზევება და დაცემა.
ბანო პატრონ, ჩვენ დღეს ვნახეთ ლევილის პარკის კახს.
კი ბატონო.
ვიყავით საოკუპაციო ზოლთან.
დიახ.
20-დან ახლოს. ეს საქართველოს უახლოეს ისტორია, რომელიც უკავშირდება თითქმის უკვე 100 წლის წინანდელ ისტორიას და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადამუშავებულია, ბევრი ისტორიკოსის მიერ თითქმის შესწავლილია მისხალ-მისხალ, მაინც არ იქნება ორიგო, თუ თითქმის 100 წლის წინანდელ ისტორიას გავიხსენებთ და დავიწყებთ იმით, თუ რა ისტორიულმა და პოლიტიკურმა პროცესებმა მოამწიფა და შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. თითქოს რომ ეს იყო იძულებით საზღვარგარეთიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რომელიც მოულოდნელი იყო საქართველოს პოლიტიკური ელიტისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც, და რომ საქართველო ამისთვის მზად არ იყო და ეს იყო უფრო საერთაშორისო პროექტი, ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკური განვითარების კანონზომიერებიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება. აი თქვენ როგორც ისტორიკოსი, აი ამ პრიზმაში როგორ უყურებთ ამ 100 წლის წინანდელ ამბავს?
ბატონოკობა, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მე მინდა ყველა რადიო თავისუფლების მენელს პირველ რიგში მიულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მინდა მოგახსენოთ შემდეგი. საქართველოს სანამ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა, გაიარა ორი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი. პირველი ეს იყო, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა 1917 წლის 25 მარტს და მეორე ეს იყო პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნება 1918 წლის 26 იანვარს. ანუ 1918 წლის 26 იანვარმა შეამზადა 1918 წლის 26 მაისი.
ანუ სასულიერო და სამეცნიერო წვეების
გადაწყვეტილება
იყო ერთგვარი ბიზნეს პოლიტიკოსების.
და აი ხო თქვენ შეკითხვაზე მინდა პირდაპირ გავცე პასუხი. თითქოს ეს სხვათა შორის არსებობს ასეთი მუსირებს და ეს ასეთი აზრი თითქოს ჩვენ ეს თავისუფლება გობით მოგვერთო. არა ბატონებო, ამას მე პირადად ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ მას რა უყოთ მაშინ მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ეროვნულ აჯანყებებს, რა უყოთ თერგდალეულთა მოღვაწეობა, ქართველი კაცი ხანი არაღით ხელში, ხან კალმით ხელში იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. ყველა ჭეშმარიტი პატრიოტი ქართველის გულში იყო ეს იდეა, რომ როდისმე დადგებოდა ის დღე, რომ საქართველო მიიღებდა.
ციცამურის ტრაგედია იყო
ილია. რა თქმა უნდა, ეს იყო დიდი ტკივილი, ეს იყო დიდი ტკივილი. ამან ყველაფერმა ნელ-ნელა შეამზადა ეს, რომ მე იშვა 26 მაისი და
აი მოდი ახლა რატო 26 მაისი ბატონო პატარა რა იყო?
რა თქმა უნდა, აი ამის ეს აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი, რომ რა თქმა უნდა გარკვეულმა საერთაშორისო ვითარებამ ამას ხელი შეუწყო და გამოცხადა 26 მაისი. მაგრამ მე სხვა რამეს მინდა დაუსვა ბატონო კოპახაზი. სამი წელი, არასრული სამი წელი წადი ისტორიისთვის არაფერი არ არის. ეს არის პატარა წამი.
გაელვება.
გაელვება. და აი ამ გაელვებაში ჩვენ დავინახეთ ქართველი ხალხის უდიდესი ნიჭი ეროვნული ენერგიის აღმოფხვრისა და ძალიან დიდი პოტენციალი დაანახა ქართველმა ხალხმა მტერსაც და მოყვარესაც, რომ მას შეუძლია სახელმწიფოებრივი აღშენებლობა.
საერთაშორისო ვითარება როგორი იყო ამ დროს და იყო თუ არა ხელსაყრელი ის საქართველოს დამოუკიდებლობის განვითარებისთვის?
საერთაშორისო ვითარება ისე განვითარდა, რომ აუცილებელი გახდა, მე ვიტყოდი, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. იმიტომ რომ ის მანამდე არსებული ეფემერული ორგანიზაცია, რომელიც იყო ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ფედერაციული რესპუბლიკა, იყო თავისთავად ეფემერული ორგანიზაცია. იმიტომ რომ მუსავატელები უფრო თურქებისკენ, ასე ვთქვათ, თურქეთის გავლენის ქვეშ იყვნენ, სომხები უფრო ფაშნაქციონია რა, უფრო ინგლისის და იყურებოდა უფრო ანტანტისკენ, მაგრამ ისე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო. ქართველები ვიყავით გერმანიაზე ორიენტირებული და გერმანელები რა თქმა უნდა ჩვენ ბოლომდე გვერდში დაგვიდგენ და ამის საფუძვლები ჩვენ ჩაყრული ქონდა ჯერ კიდე პირველ მსოფლიო ომის პერიოდიდან მოყოლებული, არა ის განთავისუფლების ჯგუფი, ქართველთა დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომ გავიხსენოთ მათი მოღვაწეობა. და ერთხარ სხვათა შორის ამასაც უნდა ესეც უნდა აღინიშნოს,
ამასაც უნდა
აი ამასაც უნდა გაესვას ეს ციხაზი ბანეკობა, რომ ერთხარ რაღაცა უყისმათობაც იყო ისიც. აი თქვენ წარმოვიდგინეთ, ეხა ისტორიას არ უყარს კავშირებითი კილო, ეს რომ ესე მომხდარიყო. ისტორია აღნიშნავს ფაქტებს, რაც მოხდა. მაგრამ ერთი წუთით დაუშვათ, რომ გერმანიას რო გაემარჯვა პირველ მსოფლიო ომში, რა სიტუაცია იქნებოდა ჩვენთვის, არა? ბევრად უფრო ხელსაყრელი. გამიგეთ. აქედან გამომდინარე,
გერმანია რატო იყო ბატონო პატა ესეთი მომხრე საქართველოს? რა მას რა პოლიტიკური ინტერესები?
მას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ეხლა მე იმას არ დავიწყებ იმის კეთს, რომ გერმანიას თავის ინტერესები არ ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას აქვს რაღაც ინტერესები, როდესაც რაღაც თავი რა გარკვეულ სახელმწიფოში რაღაცას უჭერს ხარს, ან არ უჭერს, ასე შემდეგ, არა? აქედან გამომდინარე, მას ჰქონდა თავისი ინტერესები, ეკონომიკური წმინდა ინტერესები, აქ რკინიგზის ამბავი იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ ისინი ჩვენ კულტურას და ჩვენ ხალხს აფასებდნენ, უფრო მეტად იცნობდნენ ჩვენ კულტურას, ჩვენ ისტორიას, ეს ფაქტია და უნდოდათ რომ მათ ყოველდღე სერიოზული მოკავშირე სამხრეთ კავკასიაში ჩვენი სახით. ეს იყო და ეს. მაგრამ მოდი ახლა ის ვთქვათ. აი ამ
არის. მოდი ეს ვთქვათ, მართლა პატარა. მე როდესაც ის სამი წელი ის გაილვება რას თქვენ ახსენეთ, რომ დამთავრდა ოკუპაციით
11
არმიის შემოსვით. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ გადაწყვეტილი მიიღო არა გერმანიაში წასვლის, არამედ პარიზში. აი ამ ახლა პარიზი რატო გამოიკვეთა ამ დროს, როგორც ერთგვარი მაშველი წრე?
მაგრამ აქამდე აუცილებლად მივალთ ბატონო კობა, მანამდე მინდა ერთ რაღაცას გაუსვა ხაზი. ჩემი მთავარი ამოცანა ახლა მსმენელს მე დავანახო, რომ საქართველოს ქონდა სახელმწიფოებრიობის ტრადიცია, სახელმწიფოებრივი აღშენებლობის ტრადიცია. აი ამ არასრულ სამ წელიწადში მაშინდელმა ქართულმა მთავრობამ, რომელსაც არასოდეს არ დაუყენებია წინა პლანზე დამოუკიდებლობის გამოცხადება, მაგრამ ისტორიაში ხდება ესეთი პარადოქსები და მოიტანა ეს ისტორია მას და ისინი იყვნენ მაშინ სახელმწიფოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ის იყო ყველაზე ორგანიზებული პარტია.
სამაგიეროდ,
მეშვიდე სოციალ-დემოკრატიული პარტია, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ამ პარტიამ შეძლო ბატონო კობა და ჩამოაყალიბა მაშინდელი გაგებით სახელმწიფო ყველა თავისი ატრიბუტით. ეს იყო ჩემო ბატონო, ამ ხალხმა შეძლო და ჩაატარეს თანასწორი პირდაპირი არჩევნები. 130 დეპუტატით განისაზღვრა მაშინ ჩვენი პარლამენტის დამფუძნებელი კრების დეპუტატთა რაოდენობა. 130-დან 109 იღეს სოციალ-დემოკრატებმა.
დანარჩენი აქტიური საკითხია, მაჟორიტარული არჩევნები არსებობდა?
არა, პროპორციული სისტემა ჩატარდა მაშინ ეს არჩევნები, პროპორციული სისტემა. მაგრამ მე რას მინდა ეცითხა უზუქასი გაუსვა, რომ ეს დამფუძნებელი კრება, ეს იყო ევროპული დონის პარლამენტი, თავისი პოზიციით, თავისი ოპოზიციით და ყველაზე მეტად რას მინდა ეცითხა ზი გაუსვა, რაც დღევანდელობასთან მინდა დაუკავშირო, რომ როდე მათ თქმა უნდა ყველა საკითხის განხილვისას, ყველა კანონის მიღებისას იყოს სერიოზული კამათი ოპოზიციას, ოპოზიციასა და სოციალ-დემოკრატებს და ოპოზიციას, ანუ სოციალისტ ფედერალისტებს, ეროვნულ დემოკრატებს და სოციალისტ რევოლუციონერებს შორის 8 სოციალისტ ფედერალისტი და 5-5 ეროვნულ დემოკრატი და 5 სოციალისტ რევოლუციონერი. მაგრამ ისიც თქმა მინდა ბატონო კობა, რომ როცა საქართველოს შეეხებოდა საქმე, როცა საერთო საფრთხე შეეხებოდა საქმე, ყველაფერი ეს გვერდზე, პარტიული უთანხმოებები გვერდზე იდებოდა და იყო ერთიანი პოზიცია საქართველოს დასაცავად, საქართველოს გადასარჩენად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამიგეთ. აქედან გამომდინარე,
ეს ერთიანობა ჩანდა
1921 წელს. რა თქმა უნდა. ეხლა რო ვთქვა,
ეს შევახსენოთ რადიოსმენელებს, რომ მაინც არ იყო შტაბიშტილია პოლიტიკურად დაპირისპირებული ეს ხალხი, მე ბრძოლის ველზეც ასე.
არავის არ ამის თქმა მინდა, რომ სწორედ პირიქით, როცა ეს საფრთხე სერიოზული შეიქმნა, მაშინ ყველაფერი ეს პარტიული უთანხმოებები გვერდზე გადაიდო და ყველა ქმედება მიმართული იყო საქართველოს გადასარჩენად. ეხლა რა თქმა უნდა იყო, იქნებოდა შეცდომები და იყო შეცდომები. ვინც საქმეს აკეთებს, ის შეცდომებს უშვებს. იყო შეცდომები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის თქმა, რომ ჩვენ ამ ხალხს გულით უნდოდა, რომ თავისი დამოუკიდებლობა გადაერჩინა და შეენარჩუნებინა და იმიტომაც წავიდნენ მე ემიგრაციაში და იქაც ბევრი რაღაცა გააკეთეს ამისთვის, ეს ფაქტია. იმას ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ამ ხალხს რაღაცა, აი კი ბატონო, ვაღიარებ, რომ მათთვის ეროვნული პრიორიტეტი, ეროვნული საკითხი არასოდეს არ ყოფილა პრიორიტეტი სოციალ-დემოკრატებისთვის. მანამდე იყო უფრო სოციალური საკითხები, მაგრამ როდესაც მათ ეს დიდი პასუხისგებლობა ხრებზე დაეკისრათ, მათ ეს კარგად გაითავისეს. და სხვა თუ არაფერი, ხა ელემენტარულად ვთქვათ რა, ასეთი დამფუძნებელი კრება, ასეთი პარლამენტი. ჯერ ერთი ამ პარლამენტში, მოდით ვთქვათ, არა მარტო ხმის უფლება ქონდა თქალებს, 5 ქალბატონი იქნა არჩეული. აქედან 1 ქალბატონი, ქალბატონი შარაშიძეა რა, პრეზიდიუმის წევრი გახდა ამ პარლამენტის ხელმძღვანელი ორგანოს. ეს იმ პერიოდში, როდესაც ბევრ ქვეყანას არა საარჩევნო
ხელისუფლება ქალებს აქვს,
ამას ეხლა თანახვა უნდა, ობიექტურად უნდა დაინახო.
ამბობს პაატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი. ეს არის გაცემა დაბგოლების სოლი, რომელიც ჩაიწერა საქართველოში დიასპორის ფორუმის ფარგლებში და ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს ბელორუსიაში მოღვაწე ქართული წარმომავლობის მომღერალი დარიელ მაისურაძე და ანსამბლი მეგობრები.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ძალდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ისტორიის აკადემიური დოქტორი გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი პაატა სურგულაძე.
მოდი რამდენიმე ისტორიულ პიროვნებასაც შევეხოთ აი ამ ისტორიული პერიოდის გახსენების კონტექსტში. ბატონო პაატა, ჩვენ ინტერვიუმდეც ვისაუბრეთ, აი გენერალი მაზნიაშვილი. საოცარი პიროვნებაა,
საოცარი.
რუსეთის გენერალი, პროფესიონალი, რომელიც საქართველოს სამსახურშია და მის მოგონებებში არის ესეთი რაღაცა, როდესაც მთავრობა გაიქცა საფრანგეთში და როდესაც არსენალს შეესია ეს მეთერთმეტე არმია, იმდენი შეიარაღება და ტექნიკა და იმდენი აღკასმულობა, უნაგირი და ასე შემდეგ რაღაცა წაიღეს ამ ოკუპანტებმა, რომ ეს 3-4 არმიას ეყოფოდა და ამ დროს თითქოს რა ჩანს, იცი რომ თითქოს შეიძლებოდა უფრო მეტი წინააღმდეგობა რო არ ყოფილიყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სულმოკლეობა. რეალურად თქვენ ბძანით რომ კავშირებითი კილო არ უყარს ისტორიას. რამ განაპირობა ეს მარცხი და შეიძლებოდა თუ არა უფრო მეტი წინააღმდეგობა?
მე გეტყვით თქვენ, ეს რა თქმა უნდა მე ვთქვი რომ შეცდომები იყო დაშვებული, თუნდაც აი ერთ მაგალითს ვიტყვი მარტო. არ შეიძლებოდა რომ თქვათ ცალკე სახალხო გვარდია გაიგეთებინ და ცალკე რეგულარო ჯარი ყოფილიყო. უნდა ყოფილიყო ერთი რეგულარო ჯარი და ყველაფერი მთელი შესაძლებლობები რაც იყო უნდა მეხმარებოდა ამ ჯარს. ეს რა თქმა უნდა შეცდომა იყო სოციალ-დემოკრატების.
აი სახალხო გვარდიის და მის ჯუღელის მაზნიაშვილის წერს.
ხო წერს.
აფხაზეთის ეპიზოდია ძალიან გულში შავს.
კი ბატონო. მაგრამ მეორე მომენტი არის გიორგი მაზნიაშვილი იყო ნამდვილის დიდი სამხედრო მოღვაწე. ეროვნული კაცი იყო, ეროვნული მოღვაწე იყო. ის პარტიული მიკუთვნებით არ განსაზღვრავდა თავის თავს. მოგეხსენებათ მისი სიტყვები, გახსოვთ არა? მე არც ბატონებო, მე არც მენშევიკების გენერალი ვარ, მე არც ბოლშევიკების გენერალი ვარ, მე საქართველოს გენერალი ვარო. ამით ყველაფერი იყო ნათქვამება ნაკობა. და ეს კაცი, აი როდესაც უკვე ხელისუფლება ბათუმშია ჩატარდა ქუთაისის მოლაპარაკებები ამ ქუთაისის 1918 წლის 17 მარტს ამ ქუთაისის მოლაპარაკებაზე მთავრობას წარმოადგენს გრიგოლ ორთქიფანიძე რომლის შესახებაც მე მინდა რომ ერთი ორი სიტყვა
რომლის საზოგადოების თავმჯდომარეს თქვენ ხარ კი დავიტოვოთ ამის
სიტყვა დიახ და აუცილებლად მინდა რომ ამ ადამიანის შესახებ ერთი ორი სიტყვა თქვა და აი ისე ხდება რომ გრიგოლი რომელიც იყო სამხედრო მინისტრი რჩება არმეთის ემიგრაციაში. ხო იცით, პირად მაგალითს დიდი მნიშვნელობა.
და ვინ მისცა ეს მაგალითი?
ეს მაგალითი მიცა გრიგოლმა. გრიგოლმა მიცა, რომ დარჩა და არ წავიდა. და აი გრიგოლ მაზნიაშვილმა რა თქმა უნდა ეს მაზნიაშვილზე იმოქმედებდა. და ამან ისეთი სიტუაცია შექმნა, რომ მერე იქ შეთანხმება შედგა ბოლშევიკებთან და ერთათი ომეს უკვე მაზნიაშვილის ბიჭებმა და ბოლშევიკებმა რომ დარჩენილიყო ბათუმის ოლქი საქართველოს საზღვრებში და ამას მიღწია ჩვენ. თორე ისევე დაიკარგებოდა ის გიორგის ბიჭებს რო არ ევაშკაცად და რო არ ეომად ისევე დაიკარგებოდა როგორც ართვენილი არ დაგანეს.
ყარსის ხელშეკრულებაზე მინდა კითხვა. ბადმობატა რომლითაც ხანდახან ზოგიერთი მოისტორიკოსო თუ პოლიტიკოსო ადამიანი აშინებს საზოგადოებას, რომ იქ ისეთი ბომბია ჩადებული, რომელსაც რაღაც პერიოდის შემთხვევაში გამოიყენებს, ну, არამეგობრულად
განწყობილი
მომავალში თურქეთის ხელისუფლება და რაღაც პრეტენზიას გამოთქვამს ბათუმზე, რა არის ეს? ვფინობ ნათელი.
ეს ხელშეკრულება გარკვეულ რისკებს შეიცავს. არის ეს.
მაგრამ ეს უვადო იყო.
მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ყველა ხელშეკრულების დენონსაციაც შეიძლება, არა? ესე იგი, ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია, არა, რომ საქართველოს პარლამენტს ან სხვა ხელისუფალს აქვს იმის საშუალება და უფლება რომ მოახდინოს. ეხლა მე არ მოუწოდებ, ხო, არც მოუწოდებ ამას არავის და არც ვაყენებ ამას დღისასაც. საერთოდ როგორც მოქალაქე, როგორც ისტორიკოსი, მაქ ამის უბრალოდ თქვა, რომ საერთოდ ყველაფრის გადახედვა შეიძლება. იმიტომ რომ მაშინ სხვა ვითარება იყო, ეხლა სხვა ვითარება. ისე სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ბევრი რამე სიტუაციურად რაღაცები, პრობლემები ისე ვიგივეა. არც დაწესულა ეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი იყო და არის. მაშინაც გვიქნიდა პრობლემები. ეხლაც გვიქნის. აქეთ არის ჩვენი მეზობელი თურქეთი. მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამთვარია ურთიერთობები რუსეთსა და ისტორია
ზოგჯერ გამეორება უკვე.
ამაში საქმე
ეთაკები თამოშობს.
რა თქმა უნდა და რა საერთოდ იცით ერის სამომავლო პერსპექტივისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერის კოლექტიურ მეხსიერებას. ერს როგორ შეუძლია რომ ამ კოლექტიური მეხსიერებიდან ამოიღოს ის შეცდომები, გაანალიზოს და მეორეჯერ აღარ დაუსვას. მაგრამ სამწუხაროდ მეორე მომენტი აგერ რომ ისტორია არაფერს არ გვასწავლის. არადა რა კარგი იქნებოდა რომ ხელისუფალნი ხალხს გადასარევი ისტორიული მეხსიერება, ყველაფერი ახსოვს, ყველაფერი იციან. კარგი იქნებოდა რომ თაურობებმა, მონარქებმა, დიქტატორებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ამ კოლექტიურ ისტორიულ მეხსიერებას და ეცადნონ რომ ისე შეისწავლონ ის განვლილი პერიოდები, რომ ისე იგივე შეცდომები არ დაუშვან, რაც ადრე დაუშვეს და აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ პირველი რესპუბლიკა ისე შევისწავლოთ, რომ ის შეცდომები აღარ განმეორდეს ბატონობა. და ამისთვის თან მომავალ წელს 100 წლისთავი ამ პირველი რესპუბლიკის ჩვენ დიდი ამბები გვაქვს ჩაფიქრებული, ჩვენ ღონისძიებას, ჩვენ საზოგადოებას ბევრი ღონისძიებები გვაქვს ჩაფიქრებული და გვინდა რომ მართლა ისე წარმოვაჩინო და დავანახო ჩვენ მოქალაქეებს ეს პირველი რესპუბლიკა რომ და მით უმეტეს მთავრობას, რომ ის რაღაცა რაც იყო უარყოფითი მეტი ის აღარ განმეორდეს.
ხოლმე ეს რა ნიშანდობლივია ეს პოლიშენელი საიდუმლო იყო, მაგრამ უკვე გაიხსნა ეს და დიასპორის ამ კონგრესზე ეთქვა, რომ 100 წლის თავზე დიასპორის კონგრესზე ჩატარდეს ლევილში მამულში, რომელიც
ინვალე აზრია.
დაუბრუნდა საქართველოს
ამ დიდი ინვალე აზრია, ბანიკობა და ძალიან კარგია, რომ თქვენ ეს თემა წამოჭერეთ. მე მინდოდა ამის შესახებ მესაუბრა. მე მქონდა ბედნიერება 1999 წელს სამეცნიერო მივლენებით ყოფილიყავი საფრანგეთში, პარიზში. და მე ძალიან კარგად მახსოვს და ეს გაუვიწყარია ჩემთვის ჩემი შეხვედრები ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური ემიგრაციის, რომელიც აი პირველი რესპუბლიკის მეორე თაობის წარმომადგენლებთან, ბატონ ვიქტორ ხომერიკთან, ბატონ ლევან ბაღავასთან, ბატონ პავლე ვაშაძესთან, ბატონ გიორგი წერეთელთან, რომელიც ცემდა ჟურნალს გუშაკს. ეს ლეგენდა ადამიანები იყვნენ, იცით? მათ შორის მამია ბერიშვილთან 24 წლის აჯანყების მონაწილე ხალხს ვესაუბრებოდი მე და მე იქ როგორც ამაში ახალგაზრდა ისტორიკოსთა ასოციაციის ხელმძღვანელობით და გამოვედი სიტყვით და მომიწია სიტყვით გამოსვლა და მე მათ პირობა მივეცი და უთხარი რომ ბატონებო ჩვენი თაობა ვალშია თქვენ წინაშე და ჩვენ აუცილებლად ავიღებთ ამას ჩვენ თავზე და ჩვენ გავაკეთებთ იმას რომ ჩვენ შევისწავლეთ და დავაფასებთ თქვენ ყვაც ისე როგორც საჭირო და ისე აგიხდეთ ღმერთი დღეს ჩვენ გავხსენით ლევილის სახელობის სანაპირო შარშან ლევილი დაუბრუნდა ქართულ ხალხს და ისინი რომ ამას მოსწრებოდნენ ისინი უბედნიერესი ადამიანები იქნებოდნენ ბატონობა აი ამის თქმა მინდა
ბატონობა ერთი შეკითხვა და ბოლოს დაგვრჩა პასუხი გაუცემელი რატო ერთია ნოე ჟორდანიას თევნილმა მთავრობამ საფრანგეთი და არა გერმანია რომელიც ძალიან ესეთი ისემ ხარდაჭერიყო ხო არ იყო ცოტა წენა ხო არ იყო წენით გამოწეული ისინი აწევიდნენ გერმანიაში
და
წავიდნენ საფრანგეთში
ვერ ვიტყოდი
რომელიც არ იყო ესე აქტიურად ხო
არა მე გეტყვით მე საპირისპირო დაპირისპირებული ხარები იყვნენ არა საფრანგეთი წარმოადგენდა ანტანტას გერმანიას ამთა კავშირის ლიდერი იყო აქ რუსია საქმეში გერმანია ამ პერიოდში იყო ძალიან დამარცხებული ძალიან დამცირებული დაკნინებული და საფრანგეთი მაინც აღიქმებოდა როგორც რესპუბლიკა რა თავისუფლების სიმბოლო დემოკრატიის სიმბოლო აი ამიტომ წავიდა საფრანგეთში და არ შეცდნენ ხოთაშურის არ შეცდნენ და მოგეხსენებათ იქ როგორ მიიღეს ეხა 33 წლამდე 34 წლამდე იქ ჩვენი ეს თავ ლეგიტიმური მთავრობა იყო და იქ სერიოზულ შეხვედრებს ატარებდნენ და მთავრობის ოფიციალურ საფრანგეთის ოფიციალურ წრეებს ხდებოდნენ და საერთაშორისო გამოსვლებზე იღებდნენ მონაწილეობას და აცნობდნენ ამ მდგომარეობას რომ საქართველო არის ოკუპირებული აი ამ უხეში ძალის მიერ და საერთოდ რა მინდა ეცი ბანეგობა თქო აი სახელმწიფოებრივი ბრიობის ამბავს მინდა ხაზე გაუსვა აი რო ვთქვით რომ ამ სამ არასრულ სამ წელიწადში რამდენი რაღაც მოახერხა რა ამ მთავრობა ამ ხელისუფლებამ ჩვენ რო დავცულოთ ჩვენ რო არ მომختارიყო უხეში გარეშე ძალის ჩარევა მე დარწმუნებული ვარ რომ დღეს ჩვენ სუსხონა საქართველოსში ვიცხოვრებთ ჩვენ შეიძლება რაღაცა აი შვედური სოციალიზმის გავს რაღაც იმიტომ რომ ეს იყო ოაზისი თან სოფლიოში არ იყო ამის გავსი რაღაცა რაც მაშინ საქართველოსში ეს გარკვეული ექსპერიმენტი იყო იმიტომაც იყო რომ მე რო ჩამოვიდნენ სექტემბერში ევროპიდან კაუცკი და მაკდონალდი და ეს ხალხი აი იმიტომ იყო ნახთოვანებული რომ აი ეს პირველად კეთდებოდა და კეთებოდა კარგად, მაგრამ არ დაგვაცალეს ბანაკობა. სამწუხაროდ არ დაგვაცალეს და რამდენი დრო დაიკარგა, მაგრამ ეხლა გვაქვს ამის შანსი, ეხლა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და მაშინაც აი ეს მინდა აუცილებლად თქვა. ნოე ჟორდანია ამბობდა, რომ ფანატიკოს აღმოსავლელებს ჩვენ გვერჩენია, ჩვენი დასავლელი იმპერიალისტებიო. აქედან გამომდინარე ყველაფერი ნათქვამია.
ამბობს ბატა სურგულაძე ისტორიის აკადემიური დოქტორი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი. ეს გახდა გადაცემა დაბრკოლების სული. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენებაზე, აღზევებასა და დაცემაზე. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე, დაბრკოლების სულის წამყვანი, ზუსტად ერთი კვირის გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.